Tack Jesus för att det ligger nog kraft tillgänglig för frihet, för styrke, för rättfärdighet, för glädje, för ett vart människa. Tack för att det är nog kraft tillgänglig för hopp in i en vär situation. Ingen människa ska vara utan hopp, Jesus. Inte för att de är så goda, eller för att de är så smart, eller inte för att de är så stark, eller för att de är så underlig. Men är nog alene att du gick upp på korset och du tog vår plats. Du tog vår straff på dig och så gav du oss din rättfärdighet. Därför så är det hopp in i en värld situation. Det är hopp in i alles liv som är här. Alles liv som är utförbi här. Det är hopp till ett värt människa på grund av Jesus Kristus hang sig upp i vår plats. Åh Jesus, det är bara detta vi tränger här. Åh, det är bara att förstå här. Ta emot här på en aktiv måte. Ta emot denna sannheten här. Inkludera oss själ i det som Jesus har gjort. Inkludera oss själ i det som du har gjort, Jesus. Jesus, jag ber att människor ska få komma ut av fejla tankar, ut av hopplöshet, ut av missmodighet, ut av frykt, ut av depression, ut av ängstelse. För du Jesus säger fred, fred vara med dig. Jesus, du har aldrig kommit och sagt frykt, motlöshet, angst. Nej, du har alltid kommit med hopp, Jesus. Jag vet inte, vänner, men ibland så synger vi och synger och kommer på möte och tänker att det är en del av mötet. Jag vet inte varför det är sån lyd. Kanske jag går fel där eller om det. Men du vet att ibland så har det nästan varit något i den sången där. Är det flera budskap? Vi ser det bara när vi har bara tagit emot det så sången är, så det är nästan så du kan gå igen och du har fått det du tränger. Men ibland så synger vi och synger, men vi tänker inte över det vi synger. Men när du synger, låt det vara din personliga inkludering i det budskapet. Så gick du upp på korset och döde i mitt sted. Wow, jag tränger inte något mer av dig. Så gick du upp på korset och döde i mitt sted. Wow. Kan jag få något bättre? Vad mer ska jag ha? Så gick du upp på korset och döde i mitt sted. Okay. Där så börjar allt och detta av. Där så börjar friheten att komma. Där så börjar motlösheten att slippa taket. Där så börjar du känna att det kommer energi in i kroppen din. Där så börjar du känna, wow Jesus, är det sant att det här stämmer, det här som vi synger om? Ja, vi synger om det, men stämmer det Jesus? Eller lyger du? Nej, han gick upp på korset och döde i vårt sted. Mens jag ännu kämpat mot dig så gav du mig din fred. Vänner, det finns mycket diagnoser ute och går överallt. Men vet du vad? Jesus gjorde allt färdigt för oss. Han gjorde det färdigt. För han sa fred. Så gav du dig min fred. Du vet, när du mediterar på dessa tingarna här, så kan jag lova dig en sak. Du vill bli överraskad och se vad som kommer att ske på insidan av ditt liv. Bara med att sätta fokus på dessa tingarna. För dessa sannheterna är det som sätter människa fri. Detta är det som sätter människa fri. Det är sannheten. Ja, inte skulle vi ju bara gått igenom alla texterna vi har sjungit idag. Jag har inte tänkt att det är budskap. Vi kunde inte bara gått igenom det, mediterat lite på det. Då har du gått ut som ett nytt människa och känt att wow, hur kom det sig ifrån? Nej, vi har sjungit det varenda söndag nu i hela livet vårt. Och ibland så vet jag inte vilka vi har sjungit igång. Åh, Jesus. Och dessa sannheterna, vänner, det är en kraft som är tillgänglig runt dig, i din mun. I din mun och i ditt hjärta finns kraften för att sätta dig fri från alt som trengs. Alt som trengs. Alt som trengs. Venner, det er håp. Det er håp inni ditt liv. Det finnes ingen situasjon som er for vanskelig. Gud kommer ikke til å gjøre noe. Nei, 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 han har gjort det ferdig for 2000 år siden. Han vil bare åpenbare det for deg. Men kraften finnes tilgjengelig for alle sammen, for full frihet. Ok, skal vi si amen? Så bra da, Gaute. Så flink å spille. Og så, hva sier dere? Så, i går så satt jeg og lurte her. Vi hadde jo 50-årsfest på André her i går. Og det er ikke ofte jeg har tenkt at jeg må snu meg og tenke, det er lenge siden jeg har sånn stilgitar. Og så plutselig så bare han som står, vet du. Ja, det er jo så nydelig, he? Det er nesten så dere skulle betale for å komme inn der for lov å høre på egentlig, altså. Det er noen annen ting. Det må vi tenke på til neste gang. Vi kan tjene mye penger vi på dere. Amen. Ikke det godt at det står at Guds rike er rettferdighet, fred og glede? Da hadde det vært forferdelig hvis det hadde stått rettferdighet, fred og tristhet. Av og til kan jo man lure på det. Ja, men har dere kommet noen ganger på et møte? Jeg skal ikke ta dette som et hint til noen ting, sant? Men har dere stått utenfor en kirkedør en gang? Alle står og prater og har det så kjekt og smiler, og så i det de går inn forbi døren, så er det... Så endrer vi oss. For det er et eller annet i vår kultur som vi vokste opp med som tenker at det som har med Gud å gjøre, det er alvorlig. Skjønner du? Og det er det til en viss grad. Det finnes hellighet, men vi må passe oss så ikke vi bygger inn noe i ryggmagen vår som sier at det som har med Gud å gjøre, det er tungt, det er vanskelig, vi må være forsiktige, vi må være stille. Gud kan bli sint. Gud kan, altså han utetter, altså skjønner dere hva vi kan bygge inn i våre liv og i våre barns liv? Det er en sånn ryggmargsreflex som sier det at alt som har med Gud å gjøre, det er trist, det er litt sånn dystert, det er litt sånn, vi må passe oss der. For Guds rike, det er rettferdighet, fred og glede. Kan du få noe bedre? Klarer du å finne noen norske ord som er bedre, mer positive enn det? Hæ? Guds rike er rettferdighet, fred og glede. Hva mer trenger vi, venner? Hva mer trenger vi? Ok. Jeg har egentlig... dette er nummer 4 på å bevare. Jeg har snakket om å bevare. Og jeg gjør det sånn at iblant så er det en, og så kommer det flere, og så kommer det mer, og nå kommer det på en måte enda mer. Så jeg har litt forskjellige vinklinger på ting, jobber litt videre med ting, for det, ellers så blir det så lange møter. Og det sømmer seg ikke i Norge. Det sømmer seg bare i India. Så derfor så kjører vi gjerne litt flere leksjoner. Og hvis ikke dere har fått det med dere, hvis dere har lyst til å høre på, så ligger alt på podcast. Det er mange som hører på podcast. For jeg får hele tiden kommentarer, får hele tiden meldinger om det. Så hør gjerne gjennom hver av de lever sitt eget liv på en måte. Ok. Ja, vi tar. Vet Gabriel, han ser ting som ikke jeg ser. Det er så bra å ha en svigersønn som ser detaljene. Litt tilbake. Skal vi se. Ok. Nå skal jeg bare ta litt grann sånn grovt, så jeg får litt tilbakeblikk. Men vi har snakket om å bevare. Jeg har brukt masse bilder, og det skal jeg ikke gjøre i dag, for jeg kan ikke bruke alle møtene på sånne bilder. Men dette med å bevare, at, du vet, vi mennesker bevarer egentlig veldig mange ting. Bare for å ta sånn veldig kort. Hvor mange typer fuktighetskremer finnes der på jorden? Ja? Forkrem, etterkrem, mellomkrem, dagkrem, nattkrem, sovekrem, våkenkrem. Jeg vet ikke, det finnes så vanlig. Og alt handler om å bevare huden. Stemmer det? Jeg har ikke peiling på. Jeg har aldri hatt en krem på kroppen, tror jeg nesten. Men jeg vet, jeg har noen kvinnelige mennesker hjemme hos oss, 3 stykk. Og jeg vet ikke, jeg kommer ikke inn i skapet, eller rettere sagt, jeg klarer å åpne skapet, men jeg klarer ikke å få det igjen, for når du åpner skapet, det renner ut, skjønner du, det bare detter ned, og jeg leter etter et eller annet greie, og jeg har ikke sjans, jeg nytter ikke, så jeg har bedt om min egen skuff, og den er nesten helt tom, det er bare barbermaskinen, så er det, altså alle skaper fylt med alle mulige ting. Sant? Sånn at, altså, men det ingenting galt med krem, skjønner du? Takk og lov for krem. Det hjelper huden vår, i hvert fall noen av oss sine. Men vi gjør veldig mange ting i livet for å bevare ting. Veldig bra, fantastisk bra. Noen drikker aloe vera juice, noen drikker cola. Det skal ikke dere gjøre. Sier i hvert fall min mor. Men sånn at det er mange ting vi gjør. Veldig bra, helsestudio, noen kjører elbil for å ta vare på miljøet. Det finnes mange ting som mennesker gjør i dag. Men Gud, han sier det at foran alle de tingene der, så må vi bevare hjertet. Skjønner dere? Før de tingene. Så når Gud sier ikke at ikke vi skal bevare ting, nei, han sier ikke det. Gud sier det er bra det. Bevare det dere trenger å bevare. Men så sier Gud, men før alle de tingene, så er det en ting som er viktigere, og det er at dere må bevare hjertet. Og hvorfor? For ut av hjertet går det liv. Og det går legedom. Ut fra vårt hjerte så strømmer det liv og legedom. Det er bare hjertet som har den muligheten der. Og derfor er det så viktig at hjertet må bevares, venner, og det skjer ikke automatisk. Er det noen her som... Ikke svar. Det er litt farlig når predikanter stiller spørsmål, for de skal frem til noe helt annet enn det de sier. Så alt, uansett hva du sier, så blir det feil. Sant? Men ikke svar. Er det noen som pusser tennene? Bare tenk. Sant? Okay. Er det noen som synes det er kjempegøy å pusse tennene? Ja? Jeg har kanskje noen her ene som pusser de 5 ganger til dagen. Ja. Jeg synes ikke det er kjempegøy å pusse tennene. Iblant så synes jeg det er skikkelig dårlig idé. Men kona mi synes det ikke er dårlig det at jeg pusser tennene. Hun synes det er veldig bra at jeg pusser tennene. Men hvis jeg skulle ønske, så kunne jeg lett være. Men hvorfor gjør du det? Jo, for det at du må jo bevare tennene. Ok? Veldig enkelt. Ja. Men koster det noe? Ja, det koster tid. Det koster penger. Jeg må skifte ut tannkosten 1 gang i uken. Det har litt med at jeg har hent når jeg pusser dem. Jeg vet ikke. Jeg skifter hele tiden. Det koster penger. Det koster tid. Det koster energi. Det er mange ting i livet vi gjør som koster noe. Akkurat det samme med hjertet. Det skjer ikke gratis. Det koster ikke penger, men det koster at du må bevare ditt hjerte fra visse ting. Og hvorfor trenger du? For det flyter liv ut fra ditt hjerte. Det er bare det som kan gi deg liv. For iblant så kommer det inn ting som ikke skal være i vårt hjerte, og de skaper problemer. De kompliserer livet vårt. Og vi skjønner ikke hvorfor. Fordi at vi bevarer gjerne ikke hjertet. Løgntanker som kommer inn, feile tanker som kommer inn. Og så bedrar de oss. De sier noe om oss som ikke er sant. Og så spiser vi på det. Og så tygger vi på det. Inntil vi tror det. Og tror at vi er sånn. Men den eneste som på en måte har rett å uttale seg om hvem vi er, det er Gud. For det er bare han som vet sannheten om oss. Ok, det var litt sånn grovt. Egentlig kunne vi bare gått hjem nå, men det er greit. Vi kan ta litt til. Men vi går på første. Første punkt, jeg har den. Jeg kjører. Skal vi se. Altså, ja. Matteus 6,34. Og for å spare litt, at de fleste her kjenner til tekst i Bibelen og sånt, sånn at jeg drar ikke gjennom alt sammen, men jeg vil sitte fokus på noen ting, ok? Så, da snakket vi om, sist gang så snakket vi om bekymring, at Bibelen sier at bekymring, det kveler ordet. Er det noen som vet hva kvele betyr? Noen som, jeg må passe med hva jeg sier, men er det noen som har prøvd på det noen ganger? Liksom? Det er ingen god idé. Ja, men altså, ja, men ikke sånn, ikke misforstå meg, ikke tenk noe feil nå. Men hvis du har kjent det hvordan det er, sant? Hvis du føler at du sliter med å puste, sant? Det er en forferdelig følelse. Det kveler liv i deg. Sant? Akkurat sånn er det bekymring gjør. Er det noen som tenker at bekymring er veldig galt å gjøre? Nei, de færreste. Det er mye verre å slå til noen, ikke det? Slå noen ned. Bekymring, det er jo bare en sånn fin ting det. Men vet du hva? At bekymring har en mye større effekt på deg enn alle de andre tingene. Du kan gärna heller slå dig lite grann och banka dig själv upp lite grann. Gör heller det än att bekymra dig. För bekymring, det har mycket större effekt på hjärtat ditt än om du bankar dig lite upp själv. Inte gör det här. Inte minst att pastoren anbefaler oss att banka oss upp själv. Så därför nu går på podcast. Men därför så hör jag. Vär därför inte bekymrat för dagen imorgon. Vad menas med det? För dagen imorgon ska bekymra sig för det som hör den till. Vär dag har nog med sin egen plaga. Vänner, detta är en av de vanskeligaste tingene i livet. Det är faktiskt att bryta ut av bekymring. För bekymringen, det är ett eller annat i oss hur vi prövar att planlägga och tänka framöver hur det ska gå med oss. Och hur det ska gå med våra barn. Och hur det ska gå med vår släkt. Hur det ska gå med pengarna. Hur det ska gå med allt. Vi människor är specialister till att tänka framöver, men på en fel måte. För problemet är det. Att du och jag är inte skapt för att tänka och bekymra oss om morgondagen. Det är en liten hilsen till dig. Det är en liten hilsen, vänner, till dig. Att vi har inte evne eller egenskap till att bekymra oss för morgondagen utan att det får konsekvenser för dig och mig. Det är inte så många halleluja, men det är gett. Okej, du kan få lov att bekymra dig idag, om idag. Men det är allt du får. Ja, men tänk lite grann nu. Vi har inte evne till att bekymra oss för mer än denna dagen. Nästan all bekymring, vänner, handlar om fortid, när framtid. Nästan all bekymring handlar om framtid. Det handlar om vad ska ske, hur ska det gå? Hur ska jag få detta? Hur ska det gå med detta? Och hur ska det gå med detta? Och så jobbar vi upp i här om framtiden. Och vi förstår egentligen inte att allt det kneblar oss och lammar oss och kvälar oss. Därför så säger Gud. Varför säger Gud att inte vi ska bekymra oss? Är det för det att det är inte så käckt att bekymra sig? Varför säger han det? Jo, för att han har omsorg för dig. Det är ju inte så att han säger, inte bekymra dig för att ta det när det kommer. Nej. För Gud har omsorg för det. Okej. Det som är problemet med bekymring, det är det att när vi bekymrar oss så verkar det som att vi tar... Okej, här är bekymringen min. Så Gud säger, Liv, du är Gud. Kom här upp. Det var gärna inte så dumt. Kom här upp. Det är väl det närmaste vi kommer Gud hjemme hos oss i alla fall. Ja. Alltså, sånt, här är min bekymring. Problemet med denna bekymringen, vet du vad? Han kan inte dela sig. Han kan bara vara på en plats. Enten har du han, eller så har Gud han. That's the problem. Vi tänker att vi är väldigt smart. Vi må ju på måte, vi kan ju inte vara likgyldiga i livet. Vi må ju liksom på måte, tänka igenom vad som kan ske. Vi må ju tänka igenom vad som kan gå galt. Vi må ju säkra oss. Vi må ju säkra oss med vad som kan gå galt. Så inte vi på måte, vi må ju inte ta glädjen på forskud. För tänk om man inte skulle komma. Alltså, jag måste tänka lite grann här nu då. Det är den bästa idén som någon har uppfunnit. Det är att ta glädjen på forskud. Det är det smarteste du kan göra. För vet du vad? Då har du i alla fall fått glädjen en gång. Och går det inte rätta vägen? Ja, men du har ju allerede fått glädjen en gång. Okej, det gick inte, va? Men du, Men sant? Og gleder du deg på forskudd og det går bra, så har du jo fått dobbelt porsjon med glede. Det er jo megabra, men vi, hva er det vi tenker? Vi er jo skrudd sammen av at det kan jo lure liksom, hvordan er det vi holder på? Nei, nei, du går, nei, må ikke ta gleden på forskudd. Her er det best å seife seg. Her er det best å tenke det dystert. La oss tenke negativt, sånn at vi er sikre på at vi ikke, at vi liksom sikrer oss. Ikke du da, selvfølgelig ikke dere, men noen utenfor der nede, der opp, noen på veien, eller noen i Knarvik eller sånn. Men sånn problemet er det at det Gud sier, David, altså sier Gud til meg, det er liv. David, kast din bekymring på meg. Står det der? Ok. Så når jeg kaster min bekymring på hon, jeg tar noe imot i hvert fall derfor da. Står ikke der og henger, sant? Det står ikke... Jeg misforstår hele budskapet mitt her, sant? Gud, vi vil ikke ta imot deg, altså. Så, altså, når jeg da har gitt min bekymring, hvor er han da? Da er han hos Gud. Hvis jeg da begynner, om det var det her, skal vi se noe da. Altså, det er så mye greier. Og hvordan skal det gå med det? Og hvordan, Gud, jeg tror jeg tar det litt grann til, skal ikke jeg. Jeg tror at jeg må, skal vi se, jeg må jobbe litt mer med han. Jeg er ikke sikker på om du kommer til å, om på en måte, om du er kapabel til å egentlig løse dette her. Så det spørs om ikke jeg, Gud, at hvis jeg tar litt grann, jeg tror at det er sikrere at jeg på en måte tenker litt sånn at hvis det går gale, så på en måte, da kommer ikke det liksom som en ja. Da blir jeg liksom ikke tatt på sengen, men da er jeg forberedt på at det går galt, og da er jeg på en måte, ok, sant? Da har jeg liksom tenkt igjennom hvordan alt det vil bli. For problemet er at hvis jeg gir den til deg, Gud, sant? Da har jeg mistet helt kontroll på fremtiden, og jeg er litt usikker på om jeg egentlig kan stole på deg, Gud. For jeg er ikke sikker på at du på en måte er å stole på. Jeg vet at ikke du tenker sånn. Nei, 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 nei. Men det er akkurat sånn vi lever. Det er akkurat sånn vi lever. Vi tror at det er bedre at vi tar oss av det enn Gud. Vet du hvorfor vi bekymrer oss? For vi stoler ikke på at Gud vil stille opp. Velkommen til livet. Det er det det handler om. Vi stoler ikke på at Gud har så stor omsorg for meg at Gud planlegger i morgendagen og de neste dagene. Vi stoler ikke på at Gud vil ta seg av hverken barna eller noen ting. Vi tenker at det er best at vi tar oss av det. For vi er bedre enn Gud. Og så sier Gud... Kast din bekymring på meg. Så hva gjør jeg når jeg kaster noe? Hvis jeg kaster en ball, har jeg fortsatt ballen da? Nei, da kaster du ikke. Altså i min verden så når du kaster en ting, sånn, så, hvis jeg kaster en til Rosemarie nå, sånn, så, nå holdt det. Altså hvis jeg hadde kastet den, da hadde jo han forsvunnet fra meg. Men vi tar det tilbake igjen. Og når vi tar det tilbake igjen, så har ikke Gud makt til å jobbe med tingene. Det er det som er med bekymring. Og derfor så sier Gud, og før dette Bibelen sier, ok, du skal få gå nå, Liv. Men Liv, ikke tenk sånn at det er sånn alltid at du er Gud på en måte. Da. Ikke få det som en vane. Jeg tror det er nok sånn som du er for å si det sånn. Så før dette bibelverset her, så står det om, så prøver Gud på en måte å forklare, liksom. Han prøver liksom å få bildet inn i oss. Hvorfor skal ikke vi bekymre oss? Han sier, David, se blomstene. Se hvor vakre de er. De dør i morgen, men det er så vakkert. Se på fuglene, de flyger. De bekymrer ikke for seg, de bekymrer ikke seg for en ting. Se hvordan, så prøver Gud å fargelegge dette for oss. Hvorfor? For å forklare oss at vi er mye mer verdt enn disse. Og allikevel så tror vi at vi er bedre i å planlegge vår fremtid enn han. Jeg snakker ikke om deg nå, jeg snakker om meg selv. Hvor dum går det an å bli? Det er der du er av og til. Skjønner du? Ikke til dere, men til meg selv. David, hvor dum kan du bli av og til? Trodde du, David, at du er bedre enn Gud? Og derfor vil Gud at ikke sitt og bekymre deg. Det hjelper deg ingenting. Men vet du hva? Ta tingene og si, Gud, nå overlater jeg til deg, og så tror jeg deg, og så begynner jeg å takke deg for det som du lover. Ok, hva skal vi takke Gud for da? Jo, men tenk David, jeg kan jo ikke si at fremtiden min vil bli bra. Ok, vent et gang. Vet du hva? Det er mange som tenker, jeg kan ikke si at jeg vil ha en god fremtid. For tenk hvis det ikke det kommer da. Tenk hvis det ikke det skjer, da står jeg bare liksom og... Men vet du hva? Bare ikke tenk så mye på hva du tenker. Bare finn ut hva Gud sier, og så sier du det han. Så kan du bare referere, så sier du, ok, la det bare være klart, dette er ikke mine ord, dette er han sine ord. Skjønner du? Skyld på han. Og så bare sier du, jeg bare proklamerer ut at Gud sier om meg, at han har fredstanker om meg. Og jeg bare kaster meg på han, jeg bare sier meg enig med han. Hvis noen kommer og sier, ja, men det vet jo ikke du. Nei, nei, ikke snakk til meg, ikke se på meg. Jeg har ikke sagt noen ting. Jeg har bare sagt det, så han sa, Gud, du hører, han her sier at jeg kan ikke være sikker på det. Hva sier du? Skjønner du? Så ikke tenk så mye hva du liksom mener, hva du syns. Finn ut hva han syns. Og så bare er du enig med han, for da trenger ikke du liksom å stå bak alt og liksom. For eksempel når du sier, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, sant? Og så dette med å tale ut over sitt liv, det som Gud sier, det er det som er viktig. Du trenger ikke finne opp noe nytt. Du trenger ikke finne opp så mye nye greier. Bare vær enig med Gud, men vær frimodig på det. Og si det ut og si, hilsen Gud. Hilsen Gud. Gud sier at jeg er en ny skapning, du er alt det gamle forbi, og se alt det blitt nytt. Når mennesker kommer og sier, vent etter grann her, husker ikke du det og det og det? Jo. Men du skjønner det at far min, han sier at det gamle forbi er så alltid blitt nytt. Så jeg ser inn mot fremtiden. Jeg har en lys fremtid. Jeg ser ikke bak. Vær enig med Gud, venner. Det er den sannheten som setter oss fri. Ok. Å, hjelpe meg. Det er ikke rart det blir å bevare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var en pastor som kom. Han var så dårlig, han var så syk, han kunne komme seg ikke ut av sengen. Han var skikkelig dårlig. Og han, dette er en stund siden, og på den tiden der, så gikk ofte pinsepastor, og de gikk ofte ikke til legen, for det var ikke riktig, så de, ja, de på en måte trodde på Gud. Men i hvert fall så var det ingenting som skjedde, og han var 39 år gammel, og så sier kona og datteren, vær så snill å gå til lege, for vår skyld i hvert fall, om ikke du gjør det for din egen skyld, ligg ikke der og dø, men gå til lege. Så han gikk til lege, han kom til legen, legen undersøkte han, og så sier legen til han at, vet du hva, sa han, du er 39 år gammel, men vet du hva, du har en kropp som er 90 år gammel. Så sier legen til han, du, hvis du slutter som pastor, så kan du kanskje leve noen år til. Men du må huske på at kroppen din er 90 år, og du er bare 39 år gammel. Så sier legen, jeg skal si noe om situasjonen din, så sier legen, du har båret byrden av alle i menigheten. Og alle deres byrder. Og alle deres bekymringer. Du har spist disse bekymringene til frokost. Du har sovet med disse problemene og bekymringene. Du har snakket om dem, og du har båret dem. Så sier pastoren, det er helt sant. Det er helt sant. Og så sier legen, og derfor har kroppen din blitt 90 år. Du har slettet den ut med å bekymre deg. Bekymre deg. For meg må du bekymre deg så mye du vil. Men det gagner ikke mange. Så skjønt, så sier legen, det er det som er problemet med kroppen din. Du har slitt ut kroppen din med bekymring. Og så fikk han, kom det en pastor til han her og hjalp han å la være å bekymre seg. Ga han noen råd hvordan han skulle kaste bekymring på Herren. Og når han var 75 år gammel, han var 39 da, og når han var 75 år, da gikk han av med pensjon. Da hadde han endelig forstått. Han hadde forstått når han var 39 år, så forstod han viktigheten av å kaste all bekymring på Gud. Og han gikk av som pastor når han var 75 år. Så han skjønte det. Kroppen ble yngre og yngre og yngre igjen, og yngre og yngre og yngre. Skjønner dere, folkens? Det er meningsløst å bekymre seg. Hvorfor? For Gud har større omsorg om deg og din fremtid enn du har selv. Mye større omsorg for deg. Han kommer aldri til å slippe deg. Han kommer aldri til å forlate deg. Ikke spør hvorfor, men hvordan. Vet du hva vi mennesker, vi er veldig opptatt av? Jeg var nede i India nettopp nå. Så kommer det en bort til meg, så sier han litt grann en sånn høytidlig, og det hørtes ut som han hadde et veldig viktig spørsmål til meg. Og jeg liksom, ok, liksom, ja, han måtte prøve med meg liksom. Du, David, det er liksom, pastor, I have a question for you. Og liksom tenkte, nå kommer det skikkelig. Det er stort, tungt etter de universelle, sånn. Og så sier han, kan du forklare meg, hvorfor er det ikke vekkelse i India? Det er jo et ganske omfattende spørsmål. Men så kommer det bare ut av meg på en eller annen måte. Så sier, vet du hva, sier jeg? Spørsmålet mitt er ikke hvorfor det ikke er vekkelse. Mitt spørsmål er, Gud, hvordan kan det bli det? Og vi mennesker, vet du hva? Vi spør oss ofte, hvorfor skjedde dette? Er det noe? Er det noen som har spurt seg om hvorfor skjedde dette? Hvorfor ble jeg syk? Hvorfor ble familien min syk? Hvorfor ble jeg født sånn? Hvorfor skjedde det? Hvorfor har vi opplevd det? Det er livet urettferdig. Ja, det er det. Nei, men det er bare å si, livet er urettferdig. Det er bare Gud som er rettferdig. Hvorfor skjedde det? Hvorfor ble jeg sånn syk? Hvorfor skjedde det? Hvorfor har dette skjedd med mine barn? Hvorfor har det skjedd med meg? Vi har veldig lett for å stille mange spørsmål. Men vet dere hva? Disse spørsmålene, de leder ingen vei. Det er mye viktigere å spørre, Gud, hvordan har du tenkt å løse dette? Uansett hva som har skjedd i ditt liv ennå, uansett hva du har gått gjennom, ikke spør hvorfor det har skjedd. Men spør, Gud, hvordan skal du løse dette? Hvordan skal du sette meg fri fra dette? Det er spørsmålet. Johannes kapittel 9, vers 2-3. Disiplene hans spurte ham og sa, Rabbi, hvem har syndet? Denne mann eller hans foreldre siden han ble født blind? Jesus svarte, hverken denne mann eller hans foreldre har syndet, men dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg tror at Jesus svarer på veldig mange spørsmål som vi kan ha. Vi er ofte litt lett for at vi ønsker å finne hvem sin skyld er. Vi vil finne ut hvem sin årsaken er. Hva skjedde siden det gikk galt? Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva gikk galt? Hvor på veien bommet vi? Hva gikk galt? Vi er så opptatt av å, ofte er vi opptatt av å finne skyld på tingene. Hvem har skyld? Har dere tenkt på det noen gang? Ikke dere da, jeg vet det, men det er noen av og til, så liksom, hvem sin skyld er det? Men vet du hva? Gud har slått fast en gang for alle at uansett hva som kan skje i livet, uansett hva som skjer i ditt liv, så ikke la det være fokuset, hvem som har skyld. Hvorfor har det skjedd med din familie? Hvorfor har du opplevd så mange problemer i din familie? Hvorfor har du fått det så vanskelig, og alle andre fått det så lett? Det er lett å tenke for oss alle sammen, for det er ingen andre som vet om de andre. Du vet bare om deg selv, sant? Men jeg vil snu tankene til, ikke tenk på hvorfor, men bli mer opptatt av Hvordan har du tenkt å løse det, Gud? Vi går inn for landing, folkens. I prosessen, så i prosessen som du har. Jeg var nede i India. Er det noen som har hørt om Robert Dawkins? Robert Dawkins? Ja, det er noen som har hørt om han. Ja, vi hadde han reiser mye rundt omkring i verden fra amerikaner. Han hadde med seg tre andre pastorer, kom til India, og vi hadde ungdomskonferanse i lag nå i mars. Og så gjorde han noe som rørte mitt hjerte veldig djupt. Og det var det at han gikk veldig på å be for syke, og han får det første han gjorde etter første kveld, etter å undervise, så tok han frem de unge jenter som har minst verdi i India, så tok han frem de fordi de er kvinner og fordi de er en ung jente. Det er helt, altså de kan ikke be for menn, da blir det helt kaos. Så da gjorde han det bevisst, han tok frem de som har minst verdi. Så tok han de frem, og så sa han, det er dere som skal be for de syke. Så da begynte de å legge hendene på de syke, mennesker blir helbredet, og så fikk han de som blir helbredet til å be for de neste, sånn holdt han på. Så nesten alle ble helbredet den kvelden som kom frem. Helt utrolig. Helt utrolig. Og det var unge jenter som ba for de andre. Og de var jo mest sjokkert av alle. Så siste dagen så sa han, nå skal jeg gi dere noen råd. Og det er hva jeg gjør når jeg ikke blir helbredet selv. Og det var det jeg elsket. Du vet, når du er pastor så tenker du tenker på hele folket, sånn. Og så sier han det at jeg har problemer med knærne mine. Og jeg så det på han. Han sa at jeg sliter med klærne. Jeg har bedt for meg selv. Jeg har blitt bedt for mange år. Men jeg har ikke blitt helbredet enda, sa han. Og jeg har pustevansker. Så han sa at jeg har faktisk mange sykdommer selv, sa han. Så sa han, men hva gjør jeg når jeg har de tingene der? Jo, sa han, da går jeg og leter etter andre som har det samme. Og så ber jeg for dem. Hør, vår tanke vil være det. Vår tanke vil være at hvis jeg ikke har blitt helbredet, så kan ikke jeg bli for syke. For jeg har jo ikke det. Har dere hørt denne ordlyden der, liksom, du kan bare gi det du har? Den må du passe deg for, at ikke du bruker den på feil plass. Skjønner du? Du kan ikke gi det du ikke har. Så sa han at det er sånn jeg gjør det, når jeg enda ikke har blitt helbredet enda, så sitter jeg ikke. Fiendens første tanke på oss, det er at først blir vi gjerne syk, og når vi er blitt syk, så sier han, nei, nå er jo du syk, du kan jo ikke be for noen. Så da får han lammet oss i tillegg. Det er jo akkurat som å gi han dobbelt opp, sant? Det blir jo helt feil. Så det som jeg har lyst til å oppmuntre dere til, venner, det er det at uansett hva prosess du er i livet, så i den prosessen du er, i det du arbeider i ditt eget liv, kanskje du har noe du jobber med i livet ditt, kanskje du selv har utfordring, kanskje du selv er syk, du har blitt bedt for du ikke har blitt helbredet enda, så vil jeg oppmuntre deg til en. Se til at du betjener andre midt i prosessen som du er i. Og ikke tenk at du ikke kan det. Ikke tenk at du må først bli helbredet for at du kan be for noen syke. Ikke tenk at du først får gjennombrudd i ditt eget liv før du kan hjelpe andre. Men hele veien så skal Gud bruke alle mennesker, for kraften er jo ikke i oss, den er jo i Jesus, den kommer jo fra korset. Sånn at hele prosessen, jeg tror at den raskeste måten vi vil få våre behov møtt på, det er ikke sånn å vente på at alt har truffet oss til Gud har rørt med oss i alle områder, men det er at vi hele tiden er på vei, og at vi hele tiden betjener andre. Midt i det at du har et problem selv, se til at du hjelper andre. Og det er der det er, for da blir ikke fokuset på deg, da blir fokuset på Jesus. For han bruker alle som lar seg bruke. Det er ikke sånn at, ok, og ja, du er syk, nei, da kan ikke du bli for syke. Nei, du må vente til du blir helbredet. Hva er det for noe? Da er jo kraften i den personen. Og jeg må si at jeg var så imponert, og vet du hva han gjorde på siste møte? Han tok den mest forkrøplede personen som var i møtet. Han kom frem med stokker, ene foten var helt forvridd og alt ut. Så sa han, deg, du skal komme frem med. Og jeg tenkte, hva har han tenkt på nå, liksom? Og han kom frem og tenkte han skulle bli bedt for. Nei, jeg skal ikke be for det, sa han. Nå er det du som skal be for de andre. Jeg var helt sjokkert. Jeg har aldri sett liggende. Aldri sett noen liggende. Så tar han den mest forkrøplende mannen frem, sitter han ned på stolen, så sa han, nå er det du som skal be for de andre. Og så kommer mennesker frem, så er alvorlig syke. Og så sitter den forkrøplede personen, og så ligger han henne på disse andre, og så helbreder Gud dem. Skjønner dere, folkens? Det er dette som er Jesus. Jesus trenger ingen spesialister eller som er ferdig utformet, som er ferdig åndelig, som er ferdig alle de tingene. Han trenger ikke det. Han trenger vanlige mennesker som sier, jeg kan betjene noen. Ja da, jeg er forkrøplet selv. Ja, jeg har ikke fått gjennombrudd enda selv. Men det skal aldri hindre meg på mitt liv. Jeg skal fra i dag, så skal jeg være med og betjene henne, hjelpe henne. Kanskje du tenker og føler at, ja, men hva skal de si? Jeg er jo syk selv. Hva skal jeg be for? Jeg har jo samme sykdom. Her skal jeg be for henne. Han spør, nei, du har jo samme sykdom selv. Du er ikke bedredet. Nei, men det skal ikke være fokuset. Det er Jesus som helbreder. Men underveis, så er vi med å betjene hverandre. Og når jeg så den forkrøplede mannen sitte der og be for den ene etter den andre som blir helbredet, så tenkte jeg, dette er Jesus. For her er det bare en som blir æret, og det er Jesus. Det er ingen superpredikant, det er ingen superstjerne, men det er de vanlige menneskene. Og vet du hva? Jeg har aldri sett en mann så glad i hele mitt liv. Jeg tror han var gladere for at han helbredet de andre enn om han hadde blitt helbredet selv. Og jeg tenkte, Gud, på dette møtet her, så går alle mennesker seirende ut, selv om de ikke blir helbredet. Og det er derfor jeg vil, venner, uansett hvor du er på ferden, uansett hvor du er i prosessen, ikke la prosessen hindre deg. Du er kalt til å være med en og andre der du er i dag. Ikke vente alt det bitte i orden, før du føler at du kan betjene. Du er Jesus her på jord nå. Nå, ikke i morgen. Ikke når alt er blitt bra. Nå er du Jesus på jord. Og la oss betjene hverandre, så det er Gud som skal gjøre under og mirakler og alle de tingene. Takk, Jesus. Skal vi få lov sangen opp her? Skal vi gå til avslutning? Jesus. Skal vi ta oss og reise oss opp? Går det greit det? Hvis du har lyst til det. Hvis du har behov for å sitte, så sitter du bare, men greit å løftes litt på seg. Skal vi avslutte nå? Så jeg vil bare at hvis det kom tanker til deg, du vet ofte så det, når vi hører budskap, kommer det tanker til oss som bare slår noen, ja, som bare gir oss noen ting som du personlig trenger på en måte da. Kanskje du trenger å justere noen tanker du har, eller kanskje det er noe som Gud arbeider med. Og da tenker jeg det er så viktig at det er der du står, at du bare liksom slår det fast at Gud, dette skal jeg gjøre fra nå av. Der jeg ser at jeg har trodd på denne løgntanken, så den rydder vi vekk nå, og fra nå av så skal jeg bare, sånn er det. Bare sitt noen ting fast i livet ditt, utifra de tingene som er talt, og som du kjenner at den hellige ånd bare sier til deg at dette er til deg. Dette skal du gjøre nå. Denne bestemmelsen trenger du ta. Kanskje du har bekymret deg. Kanskje du har lagt opp og bært bekymringer. Kanskje du har bært byrder for hele din slekt. Kanskje du har bært byrden for ungene dine. Foreldre, det står ingen sted i Bibelen at du skal bære byrdene for dine barn. Gud er dobbelt så god som deg til å bære dem.
Vi legger alle ting på deg, og takk for at du har fått satt oss fri. Fri fra sykdom, fri fra Satans bånd. Vi priser og lover deg, Jesus.